jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 sati, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Bačena bomba na halu u Zubinom potoku, u kojoj će popodne govoriti Vučić. Marko Đurić, radi se o terorističkom činu, identitet grupe napadača nije poznat. Ban Ki-moon pozvao obe strane u sukobu na Gorno-Karabahu da obustave konflikt. Ugroženo primirje u Siriji. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Beograda i Sarajeva. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsednik Foruma građana Tuzle. Na pitanje da li se presuda Karadžiću može iskoristiti za napad na Republiku Srpsku i optužbe protiv srpskog naroda, kao što tvrdi vlada Srbije, Šehić i Popov kažu:
ova presuda niti je protiv Republike Srpske, niti je protiv srpskog naroda, kako se to vrlo često danas želi da kaže.
Niko nije želeo, niti može optužiti ceo narod. Svaki zločinac ima ime i prezime, ima delo koje je učinio i shodno tom delu treba i da odgovara.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić je u Leposaviću. Posetu je otpočeo u senci teškog napada koji se dogodio rano jutros kada je na halu u Zubinom potoku, u kojoj će popodne govoriti i obratiti se građanima, bačena bomba i pucano iz automatskog naoružanja. Slušamo našu dopisnicu sa Kosova, Maju Fićević.
Oko 3 sata iza ponoći bačena je bomba i pucano iz automatskog naoružanja na sportsku halu u Zubinom potoku, u kojoj je planirano da se predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas u 15 časova obrati građanima Kosova. Policija izašla na lice mesta i izvršila uviđaj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Besim Hoti, zamjenik regionalnog direktora policije Mitrovica Sever.
Veruje se da je u pitanju ručna bomba koja je činila samo materijalne štete u jedno privatno vozilo koje je bilo u parking tog dvorišta. Pronađene su i neke čaure koje se veruje da su ispaljene iz automatskog oružja od do sada još nepoznatog lica. Sigurno kosovska policija i istražna jedinica radiće na tome intenzivno kako bi pridobila više informacija vezano za to i za moguće osumnjičene.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Republike Srbije Marko Đurić ocenjuje da je reč o terorističkom činu. Đurić, koji boravi na Kosovu, kaže da je prema njegovim saznanjima napad izvela grupa lica i da njihov identitet nije poznat, te da je ovo područje gde vladaju ne samo ekstremni politički, nego i kriminalni klanovi različitih struktura i strana i da je najvažnije da što pre, kako je rekao, imamo prave informacije ko stoji iza napada.
Želim samo da kažem i to da je pre nekoliko dana ovde već bilo određenih hapšenja osoba koje su sa velikim količinama eksploziva uhvaćene i čije hapšenje i hvatanje se dovodi, nažalost, upravo i u vezu sa određenim pokušajima napada na život našeg predsednika vlade.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Leposavić, gde je obišao pogon flotacije Trepča, pre sastanka sa rukovodstvom obratio se brojnim okupljenim radnicima i građanima.
Da zapamtite jednu stvar koja je veoma važna. Ja znam da to mnogima, možda i onima koji su noća spacali bombe i pucali iz automatskog oružja, misleći da će nam uplaše, pa da neće da dođe na Kosovo i Metohiju. Želim vam kažem jednu stvar, da samo snažna i jaka Srbija može da zaštiti interese našeg naroda na Kosovo i Metohiju.
Vučić je najavio da će obići svako srpsko mesto na Kosovu kao i u Srbiji i da nikad neće da ostavi, kako je rekao, svoj narod na Kosovu.
Da ćemo uvek da brinemo i o vašoj bezbednosti, o vašoj sigurnosti, da ćemo uvek i na svaki način da brinemo o vama. Mi smo deo istog naroda, vi ste deo naše države i uvek na isti način ćemo da se ponašamo i nikakvu razliku nećemo da pravimo.
Jake snage kosovske policije obezbeđuju posetu premijera Srbije Aleksandra Vučića Kosovu, za koju je dobio odobrenje kosovske vlade. Planom posete predviđen je obilazak manastira Banjska, bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, hidrocentrale Gazivode u severnoj opštini Zubin Potok, a nakon toga predviđen je i završni miting u sportskoj hali. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima i rudarima Trepče u pogonu flotacije u Leposaviću da će se Srbija svim političkim sredstvima boriti da sačuva rudarski kombinat Trepče i njihova radna mesta. Zoran Milanović ponovo je izabran za predsjednika Hrvatske socijaldemokratske partije. Milanović je bio premijer Hrvatske do izbora u novembru 2015. godine, kada je njegova stranka izgubila izbore. Prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman dobio u Zagrebu spomenik visok čak 8 metara, objavio je portal zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je duboku zabrinutost zbog sukoba koji su izbili između snaga Azerbejdžana i Jermenije u oblasti Nagorno Karabah i pozvao strane u konfliktu da odmah obustave sukobe, saopšteno je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ministarstvo odbrane Jermenije tvrdi da je Azerbejdžan jutros ponovo pokrenuo artiljerijske napade na odbrambenu vojsku Nagorno Karabaha, dok azerbejdžanska strana navodi da je situacija duž linije sukoba stabilna ali napeta, prenosi TAS. Obe strane se međusobno okrivljuju za eskalaciju sukoba na ovom području. Jermenska vojska optužila je azerbejdžanske snage za pokretanje velike ofanzive, dok je vojska Azerbejdžana saopštila da su njene snage prve bile meta napada i da su preduzele hitne kontramere. Najmanje 30 vojnika je poginulo na obe strane. Jermenija i Azerbejdžan se decenijama spore oko Nagorno Karabaha, oblasti s većinskim jermenskim stanovništvom koja je tokom sovjetske ere pripojena Azerbejdžanu. Prekid vatre u Siriji prekršen je više puta u posljednje 24 sata, javljaju agencije, iako se njihovi izveštaji razilaze u tome ko je za to odgovoran. Zapadne agencije odgovornost pripisuju snagama vlade u Damasku, a ruski TAS pripadnicima takozvane umerene opozicije. Associated Press prenosi da je najmanje 25 vladinih i 16 opozicionih boraca, u koje je ubrojao pripadnike džihadističkih milicija, poginulo u borbama južno od Alepa. Američka agencija navodi da je Nusra Front, blizak Islamskoj državi, preuzeo kontrolu na celom Tel Asais, koje kontroliše glavnu saobraćajnicu između Damaska i Alepa, i da se tamo borbe nastavljaju. AP ocenjuje da su to najžešće borbe u Siriji otkako je prekid vatre stupio na snagu 27. februara, koje prete da Rusiju ponovo uvuku u sirijski sukob. Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost da u Siriju pošalju veći broj pripadnika svojih specijalnih jedinica, gde ih je trenutno oko 50, javlja France Press, pozivajući se na izjavu višeg zvaničnika Pentagona. Taj zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da bi cilj slanja novih trupa bilo jačanje specijalnih snaga koje su u Siriju poslate previše meseci. Prema njegovim rečima nije doneta nikakva odluka o broju specijalaca koji bi mogli biti poslati, niti da li će uopšte biti tamo upućeni. Sjedinjene Američke Države odbacuju mogućnost šireg angažovanja svoje vojske u Siriji. Rusija je prošle nedelje priznala da je u Siriji rasporedila specijalne jedinice koje podržavaju trupe vlade u Damasku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid u Srebrenici uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative regionalnog pokreta koji radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, sudeći po reakcijama, u Beogradu je presuda Karadžiću pre svega doživljena kao ugrožavanje Republike Srpske. Premijer Vučić je i pre nego što je ona saopštena izjavio da Srbija neće dozvoliti da presuda Radovanu Karadžiću bude novi napad na Republiku Srpsku. Zašto je u Srbiji ta presuda protumačena kao napad na Republiku Srpsku?
Pa tu ima više razloga. Jedan od razloga je trenutno kampanja koja se vodi pred izbore u Srbiji, tako da se na taj način naša vlast pokušava prikazati kao zaštitnik srpskog naroda ne samo u Srbiji nego i van Srbije, što je nanelo štetu odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prošle godine smo imali nekoliko dobrih poteza prisustva premijera obeležavanju 20. godišnjice srebreničke tragedije preko zajedničke sednice vlade i donacije informacije Srebrenici, da bismo sada otišli nekoliko koraka unazad. Prosto imam utisak da je ta stvar nepotrebno dramatizovana, jer ovdje je reč o jednom čovjeku, njegove konkretne odgovornosti, presudi tom čovjeku i ni u jednom slučaju ne može se dovesti u pitanje njegova presuda u odnosu na opstanak Republike Srpske. Jer pre svega, ako ćemo od elementarne činjenice da krenemo, Republika Srpska se nalazi u Dejtonskom sporazumu, prema tome samim tim njen opstanak je zagarantovan.
Gospodine Šehiću, da li je u reakcijama u Bosni i Hercegovini bilo tumačenja da bi se ova presuda mogla da upotrebi protiv Republike Srpske?
Pa bilo i takvih razmišljanja, ali to su isključivo politička razmišljanja. Ljudi koji neće da prihvate realnost i traže uvijek neki povod da bi se raspravljalo i o opstojnosti Republike Srpske. Ja moram također reći da ova presuda niti je protiv Republike Srpske, niti je protiv srpskog naroda, kako se to vrlo često danas želi da kaže. To je presuda protiv osobe koja je obnašala najznačajnije političke funkcije u Republici Srpskoj i svi se mi pozivamo na individualizaciju krivične odgovornosti, što u ovom konkretnom slučaju učinjeno. Ovdje se zanemaruje činjenica da se ovdje radi o presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji utvrđuje krivičnu odgovornost, a ne političku odgovornost. Njegov politički status je uticao da mu bude izrečena ovakva kazna, da se utvrde činjenice, međutim, ni u kojem slučaju se ne može govoriti o presudi koja je protiv, u prvom redu mora reći, srpskog naroda, kao i protiv Republike Srpske. Zanemaruje se činjenica da postoji odluka drugog suda, Međunarodnog suda pravde, koji je u tužbi Bosni i Hercegovine protiv tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije, utvrdio postojanje genocida u Bosni i Hercegovini, utvrdio činjenicu da Srbija nije odgovorna za genocid, ali odgovorna za što genocid nije spriječila, s tim što je naveo da je za genocid u Bosni i Hercegovini kriva politička vlast, vojna vlast i policijska vlast Republike Srpske. I to su činjenice. Znači, i tu se ne govori o odgovornosti srpskog naroda. To su za mene teze, jer ovdje svi političari, naročito u Bosni i Hercegovini, kad imaju neke probleme, onda ističu svoje narode, da li Bošnjake, Srbe i Hrvate, pa čak imate činjenicu da ih pokušavaju na jedan perfidan način optužiti da su oni ratovali između sebe, i ako se sjetite Vašingtonskog sporazuma, zaustavljen je rat, kaže, između Bošnjaka i Hrvata, što je apsolutno netačno. Zaustavljen je rat između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Kad im treba, onda je odgovora narod. Ovdje se na jedan licemjeran način pokušava narodu govoriti nešto da bi narod bio odagnan od svojih razmišljanja o trenutnoj njegovoj životnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ovo se koristi, ja mislim, i u Srbiji i svagdje u ovom našem regionu bivše Jugoslavije, da se bavite nekim drugim stvarima, a ne onim koji život znači.
Gospodine Popov, evo gospodin Šehić kaže da je jasno iz presude Karadžića i iz presude Međunarodnog suda pravde o Srebrenici da se svugde pominje individualna odgovornost, odgovornost vlasti, da se nigde ne pominje narod. Međutim, u Srbiji je u reakcijama na ovu presudu bilo dosta izjava, pa i sa najvišeg mesta, da presuda Karadžiću za genocid znači da neko želi da optuži ceo srpski narod kao genocidan. Otkud sada takve reakcije i takva tumačenje?
To je inače manipulacija javnim mnjenjem. Niko nije želeo niti može optužiti ceo narod. Svaki zločinac ima ime i prezime, ima delo koje je učinio i shodno tom delu treba i da odgovara. Dakle, nije reč o tome da se optužuje ceo narod, nego neko manipuliše sa tom činjenicom. Ovdje je vladala jedna atmosfera koja uopšte nije dobra, neka atmosfera iščekivanja, dramatizacije svega toga. Umjesto da je Srbija se ponašala onako kako je trebala, reč je o konkretnom čovjeku koji je obnašao konkretnu dužnost u to vrijeme i imao konkretnu odgovornost, prema tome za to djelo i odgovara. Nije bila potrebna vanredna sednica vlade, niti poseta premijera patrijarhu, priča o zaštiti srpskog naroda, se neće dozvoliti da se okrivi ceo srpski narod za to djelo, jer na kraju krajeva taj koji pokuša to da učini, on je sam sebe kompromitovao. Naravno da ako se daje sednica na takve izjave, odnose automatski sa druge strane izaziva onaj za koga se i očekuje da će takve izjave dati, daje mu se alibi da da takve izjave. I onda počinje jedan ping pong koji je krajnje ružan, jer nije reč ovdje o fudbalskoj utakmici, ovdje je reč o ljudskim žrtvama, ovdje je reč o ljudima koji su žrtve jedne politike čije uličenje bio čovjek koji je u Hagu osuđen.
Gospodine Šehiću, ima li u Bosni i Hercegovini onih koji javno za genocid u Srebrenici optužuju srpski narod?
Ja to nisam mogao čuti, s tim što moram biti jako oprezan. Postoje i takvi, međutim, ono što sam ja mogao čuti preko medija, govori se o individualizaciji kazne i govori se o političkim posljedicama ove presude. Vi imate različita razmišljanja u Bosni i Hercegovini, jer ne treba zaboraviti da mi u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama regiona, obuhvaćene ratom na prostor bivše Jugoslavije, nismo apsolutno spremni, pa čak niti želimo da se suočimo s činjenicama o onome što se dešavalo tokom rata. To je posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu, jer vi ćete i dalje čuti, na jednoj strani se govori o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u drugom dijelu se govori o građanskom ratu. Činjenice ukazuju na nešto sasvim drugo. Međutim, ovdje o činjenicama neće da se razgovara, pa i ovih svi komentari koje imamo vezano za presudu Radovanu Karadžiću ne govore o činjenicama, nego govore o politički motivisanoj odluci suda. U Bosni i Hercegovini je nesporna činjenica da je nad ovom državom izvršena dvostruka agresija, kako iz Beograda, tako i Zagreba, i zato postoje materijalni dokazi, što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna, kao što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna da je ovdje bio i građanski rat, da su ovdje, nažalost, tri vojske ratovali između sebe, svaka sa svakom i svaka protiv drugih, i to je nešto što je nesporno. Međutim, ovdje se o ratu pokušava govoriti iz prizme etničke pripadnosti sa daleko više emocija, što ja mogu da prihvatim kod žrtava ovog rata, jer oni su i emotivno pogođeni, ali oni koji upravljaju ovom državom ili bi trebali da upravljaju ovom državom, oni moraju apsolutno kreirati svoje političke stavove, naročito političke istupe na osnovu činjenica. Ovdje činjenice nisu poželjne iz jednog prostog razloga, jer ako analiziramo čitavo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da ovdje nema nevinih. Ali, isto tako, nisu svi isto odgovorni. I to su pokazale posljedice rata i presude koje donosi kako Haški sud, tako i nacionalni sudovi.
Gospodine Popov, karakteristično je saopštenje vlade Srbije, koje se opet na neki način bavi narodima. U svom saopštenju povodom presude Karadžića, vlada Srbije istakla, citiram, da je srpski narod jedino umeo da prepozna tuđe žrtve i da im se dostojanstveno pokloni, a niko u regionu nije mogao to da učini kad su u pitanju srpske žrtve. Poruka je, dakle, mi smo bolji od drugih.
Sve je to jedna ružna manipulacija. Prvo, bila je nepotrebna vanredna sjednica vlade povodom presude Karadžiću. Nepotrebno je bilo i to saopštenje sa sjednice vlade koje je pročitao ministar pravde. Tu je u prvom delu se pokušalo da se kaže da se individualizuje krivica i da ne pada na narode, generalno je tako rečeno, ali onda ide ono što ste vi pročitali i deo koji se odnosi na to da se neće dozvoliti da bude ugrožen srpski narod u Republici Srpskoj i tako dalje, tako da je to nešto što nije po meni bilo prvo potrebno, a drugo nije tačno. Ima niz ljudi, pojedinaca i javnih ličnosti u drugim nacijama ili državama ove četiri nesretne zemlje koje su bile umešane u rat i sukob, koje su itekako imale moralne hrabrosti da kažu ono što je trebalo da se kaže, da izraze pijetet prema svim žrtvama, da izrazu žaljenje što se to sve desilo, baš zato da ne bi krivica padala na cele nacije i na narode. Tako da apsolutno ne stoji da je jedino srpski narod bio taj koji je bio u stanju. Naprotiv, kod nas je u dobroj meri bilo negiranja. Miloševićeva teorija je bila da mi nismo uopšte bili u ratu. Srbija nije bila u ratu, a to što su naše jedinice učestvovale u opsadi Vukovara i što su paravojne formacije koje su ovdje formirane, delovane na teritoriji koja je bila obuhvaćena ratom i što smo imali vikend ratnike koji su išli tamo kad se vraćali sa televizorom, frižiderima i koječim, to nije naša krivica, nego je nečija druga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je Haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, izgleda da haške presude ne doprinose pomirenju, jer se posle svake odnosi na prostoru bivše Jugoslavije pogoršavaju. Više se pogoršavaju odnosi među narodima nego među državama. Zašto je to tako?
Pa, pogrešna je postavka bila od početka da će Međunarodni sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije doprinijeti pomirenju. Sud ne treba da se bavi time, niti može bilo koja presuda Haškog tribunala, pa i drugih sudova, tracirati put ka pomirenju. Njihov zadatak je da utvrde sudsku istinu, da utvrde činjenice koje će kasnije kroz druge društvene nauke biti analizirane da bi koliko toliko imali što objektivniji prikaz naše prošlosti. To je jedna pogrešna teza i vrlo često se to govorilo, a znamo da su uvijek nakon donošenja bilo kakvih odluka Haškog tribunala, da li one bile osuđujuće ili oslobađajuće, izazivale tenziju koju su vrlo često zloupotrebljavali političari.
Gospodine Popov, po vama, zašto se odnosi među narodima pogoršavaju posle svake presude Haškog tribunala?
To je zato što mi imamo ceo taj bagaž iz 90. godina. Evo, prestanka rata je prošlo više od dve decenije. Međutim, mi elementarne stvari o 90. godinama nismo raščistili, niti smo postigli neku saglasnost oko toga. Naprotiv, mi idemo u suprotnom pravcu. Taj period od 20 godina normalizacije odnosa koji je mogao da bude iskorišten za produktivne svrhe da bi što više ostavili 90. iza nas, ne zato da bi zaboravili to, nego zato da nas ne bi opterećivali na putu ka nekoj budućnosti. To nije urađeno, nije bilo političke volje ni kod jednega, ni ture. Nema pobednika u ratovima 90-ih. Mi smo svi izgubili, pobedili su jedino i pokojni Milošević i pokojni Tuđman i Izetbegović, svi su oni pobedili jer njihova zaostavština je ostala. Mi danas, evo, osjećamo 90. kao da su juče bile. Dejtonski sporazum je zakucao zapravo etničko čišćenje koje se desilo u Bosni i Hercegovini i oni su pobedili, mi smo trajni gubitnici zbog svega toga.
Gospodine Šehiću?
Svi će govoriti da se treba klanjati žrtvama ratnih zločina, da su zločinci ti koji treba da budu sankcionisani, ali ja nikad u Bosni i Hercegovini nisam doživio, bit će mi to možda jedan dan, ne mogu reći sreće, ali nekog buđenja nade, kada vidim tri vjerska poglavara koji dođu u Srebrenicu, koji dođu na kazane, koji odu u Grabovicu, Vozuću, Prijedor i tako dalje, i poklone se žrtvama kao Božim bićima. Biću također čovjek koji će probuditi neku nadu u bolje sutra, kada vidim tri vodeća političara koji će također obići stratišta građana ove države koji pripadaju različitim narodima. Ne, oni to ne žele. A svi govore da moramo graditi pijetet prema svim žrtvama, graditi dostojanstven odnos prema svim žrtvama. Političari to apsolutno ne žele. Jer ako svi tvrde da majka svaka isto pati, onda nemoju majci gledat Bošnjakinju, Srpkinju ili Hrvaticu.
Gospodine Popov, Aleksandar Vučić vrlo često govori o pomirenju, kaže da se zalaže za pomirenje, ali njegova formula pomirenja je sljedeća. Svi su činili zločine i zato zaboravimo prošlost i okrenimo se budućnosti. Izgleda da ga u tome podržavaju i neki iz međunarodne zajednice. Može li se na toj osnovi postići pomirenje?
Ako idemo tezom da svi su krivi, onda niko nije kriv zapravo. Ovdje političari gledaju ono što je njima probitačno i šta može dobro da odjekne javnosti ovdje, jer upravo idemo u susret izborima. Tako da tu često imamo i šizofrenu situaciju. Imali smo mi to i pre Vučića, sjetimo se samo ministra u vreme Tadića i Jeremića. Ministar inostranih poslova koji bi trebao da nas miri sa ljudima iz okruženja, da ne govorimo da gradi što bolje imidž Srbije, ona se zapravo svađa sa drugima. Tako da je ovo samo jedan od nastavaka te šizofrene situacije koja se kod nas inače veoma često dešava i koristi se za dnevno političke svrhe.
Gospodine Šehiću, evo da i vas upitam, može li se pomirenje postići na Vučićevoj formuli da se zločini izjednače, da se zaboravi prošlost i da se okrenemo budućnosti?
Pa pazite, to je apsolutno iz jednog prostog razloga. Svi ovdje na ovim prostorima govore o individualizaciji krivične odgovornosti. Samim tom činjenicom ne mogu se izjednačiti ili isti broj osumnjičenih osuditi. Masovnost zločina opredeljuje koliko će koga biti, ali ne treba zaboraviti da je zločin zločin i da ga ne treba na takav način prebrojavati. S druge strane, ako je istorija učiteljica znanja, mi imamo jednu istorijsku šansu, istorijski imperativ da pokušamo se boriti protiv tri poluistine koje su dominantne u Bosni i Hercegovini, a poluistina vrlo često je gora nego laž, i graditi nešto što će nas suočiti isključivo sa činjenicama. Mi ne smijemo ništa trpati pod tepih. Mi ne smijemo dozvoliti da se od bilo kojeg zločina na teritoriji Bosne i Hercegovine i šire prave mitovi.
Znači, nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice.
Apsolutno. Ljudski je priznati. Kod nas u Bosni i Hercegovini ima jedna narodna poslovica. Bolja je istina koja škodi trenutno nego laž koja godi. Mi ne smijemo živjeti u lažima. Mi moramo živjeti u istini i u činjenicama, i to će nam omogućiti da stvorimo pretpostavke za neki bolji i dostojanstveni život na ovim prostorima.
Gospodine Popov, mislite li vi da nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice onome što se desilo u ratovima 90. godina?
Postoje činjenice o tome šta se dešavalo 90. godina. Ako postoji imalo političke i ljudske volje, to se može utvrditi, i to je jedini način zapravo da tu prošlost ne zaboravimo, ali da je kao balast ostavimo iza nas, baš zato da bi mogli da gradimo neku novu budućnost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Šekiću, da li je danas pomirenje Bošnjaka i Srba dalje nego ikad?
Ja se izvinjavam, ne želim da govorim o pomirenju Bošnjaka i Hrvata, Srba i Hrvata i tako dalje. Naravno, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, među građanima BiH različite nacionalnosti, nema tog stepena nepoverenja i tog stepena nerazumijevanja jednih drugih ako ih uporedimo sa našim političarima. Ovdje ljudi žele da zajedno žive, ljudi žele da grade zajednički život, ljudi ne žele suživot. Oni žele da grade kroz zajednički život zajedničke vrijednosti, jer su upućeni jedni na drugi.
Gospodine Popov?
Dokle god mi imamo neodgovorne, nazovimo, političke elite, kao što ih imamo, mi ćemo biti zakucani u tom začaranom krugu 90-ih, tako da ćemo imati povremena varničenja, samo zavisi kad će koje suđenje biti ili koja godišnjica, i mi ćemo se stalno vrtiti u začaranom krugu. Dok ova matrica ostane na snazi, mi ćemo biti zarobljenici prošlosti, a nećemo otvarati vrata budućnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nas, poštovani slušalci, pred samim krajem emisije, kada se podsjećamo na vesti dana. Bačena bomba na halu u Zubinom Potoku, u kojoj će popodne govoriti premijer Srbije Aleksandar Vučić. Marko Đurić kaže da se radi o terorističkom činu, da identitet grupe napadača još nije poznat. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao dve strane da odmah obustave sukobe u oblasti Nagornog Karabah. Ugroženo primirje u Siriji. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.